Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Tundub, et tuuled puhuvad, ilm on talvine, lund ei ole, teatav defitsiit võib ju olla ka liberaalses torumajanduses, sest ega see ei ole mingi plaani majandus, mingi kolhoos, kus planeerime, et talvel tuleb lund ja tulebki, sest nii on ette nähtud. Ei, meil on kõik libe ilma lumetagi. Kui rääkida nüüd natukene uudistest, siis tõepoolest uudiseid on, aga ei ole midagi parata. Aeg niskene, koht niskene, nagu ütlevad klassikud ühes kenas anekdoodis, et uudised on ka niskesed, nagu öeldakse. Jah, üks jama ajab teist taga, kirbust on tehtud, ma ei tea, mis hiigel hüpp. Loomad, no vähemalt känguru suurused on nad küll, sääsed ja elevandid, igasugused tähtsad asjad nagu korstna otsa laki kihi paksus, mis peab tugevdama vundamenti ja näitama kogu maailmale, et meie oskame. Eile tuli üks selle teemaline nali ka, noh, nii öelda rahvasuust või agendilt või kuidas seda võtta, igal juhul mulle ta siia Nõmme raadio postkasti saadeti. See on eilse seisuga, nii et ärge siin erilist faktitruudust nüüd otsige, aga ikkagi. Täna uudisteportaal delfi.ee's. Hanna-Liina Võsa pani oma lapsele huvitava nime. Tänavalt leiti kassipoeg. Vaata, millist looma sinu suhe meenutab. Mis saab õnne 13 allani vormist? Vastla kuklid ilmusid lettidele. Lugeja video. Kits jooksis üle tee. 10 asja, mida sa oma väikemehe kohta ei teadnud. Meigo Märk sai Vietnamis miljonäriks. Marko Reikop ei jõudnud tööle. Selgusid Tinderi kõige aktiivsemad inimesed. Kuidas püsivad prantslannad nii saledad? Toimetus teatab, et kahjuks ei mahtunud täna lehele ära ning jäävad kajastamata järgmised teemad. Iga kolmas laps Eestis on alatoiduline. Verine kodusõda Sudaanis võtab uusi mõõtmeid. Itaalia peaminister andis korduvalt altkäemaksu. Eesti kooliõpilased on laisad ning oskavad vaevu lugeda. Enamus naisi suitsetab rasedana edasi. Eestlased jäävad joomisega alla ainult soomlastele. Diskrimineerimine tööturul on pigem reegel kui erand. Homme jälle uued uudised. Postscriptum. Liiguvad kõlakad. Et Luisa Värk tahab võtta kassi poja sellest homme pikemalt. Vaat niisugune on siis meie uudiste karikeeritud tase, mis ei pruugigi olla niivõrd karikatuur, kuivõrd tegeliku elu peegeldus, mille kohta me ütleme, et no kehvasti peegeldab, aga pole eda midagi. No tänased uudised muidugi Balti jaama juures põlev elumaja lahtise leegiga. Põlevast majast toodi välja inimene, mis on oma ette huvitav küll, miks need majad põlevad, mis seal toimub. Hommikul kuulsin autoraadiost, et Terve linnatäis endiseid kolhoosihooneid on tühjad, pole nagu kedagi sinna elama panna. No näete ise, et on vaja tuua pagulesi panna need sinna elama, teha remonti, hoolitseda, piisitada, potitada, õppida selgeks pagulaste keel ja nii edasi. Tormiblogi annab meile teada, et tugev tuul on löönud rivist välja praami liikluse, võtnud ära paljudelt elektri ning räsinud isegi suurt kruisi laeva. Mida selle peale öelda? Et ilmselt tegemist on mõtlema paneva uudisega ja mina mõtlen, kellele kuradile sihukest uudist tarvis. On muidugi siin on ka niisugusi asju, mis märgitavad mõtteid teises suunas. Näiteks, et Ossinovski nõuab Läti alkoralli tõttu terves Euroopas piiriüleste koguste vähendamist. Piirikaubanduse mõju ei ole väga suur, kuid küsimus on ühiskonna moraalis. Jah, ma usun, et püssitoru ees muutuvad kõik hirmus moraalseks. Eriti kui paar tükki veel maha lasta, siis need, kellel hing on sees, need on moraalsed. Ja vaat siit algabki see kuradi kaksik moraal, et hirmuga võib inimene ju pehmelt öeldes teha ime asju. Ja loomulikult me võime seda kajastada kui tema vaba tahte väljendust, kui tema kõrget moraali, kui tema tegelikku olemust. Aga see on ametlik seisukoht ja see on seega ka propagandistlik valetamine. Praegu me oleme üldiselt kogu oma uudiste tingldangliga kenasti selles olukorras, et me enam ei tea, mida võtta tõsiselt ja mis juhtub, kui me ühte või teist asja võtame tõsiselt. Meie esipropagandistid vingerdavad niipidi ja naapidi. No, Rain Kooli hiilgab siin sellega, et näitab ennast kõige paremast küljest ja nii paremaid külgi on tal kohe mitu ja ta muud kui näitab ja nii edasi, aga miks ta seda teeb? Tavaline niisugune mõistusepäraselt käituv inimene, kes ei karda suurt midagi, see ei pea ju hakkama tõmblema, et mina olen nii isamaaline, mina olen patriot. No kellele kuradile sul seda tõestada vaja on? Inimesed ju näevad, kes sa oled, kuidas sa käitud, mida sa võibolla mõtled ja sellest ju aitab. Aga kui tekib paanika, et on vaja tõestada, et mina olen tõeline Eesti mees, siis tundub, et siin taga on ka paras ports valet. Milles asi? Ütlevad niimoodi, et teadmatus sünnitab hirmu. Järelikult, kui inimene hakkab midagi kartma, näiteks seda, et tuleb teine partei võimule. Mul on vaja ennast tõestada. No aga las tuleb võimule üks kõik, kes. Sellest ei juhtu ju mitte midagi. Ministreid on tulnud, on läinud. Ja nagu te aru saate, see meie parsa sõidab ikka samas suunas edasi. Olgu üks või 99 ministrit. Jah, ministrit ka selleks, et õigustada oma ministerdust, kuulutavad, et näe, tänu mulle, me panime magama 2 miljonit ja müüsime 100 000 eest essu välismaale, mis suurendas meie ekspordi võimet ja aitas panustada ja näidata ja paljastada. See, et kogu see bilants tegelikult roppu miinusega on, see ei puutu asjasse, sellest me ei räägi, sest meie edendame, meie sõbrad tahavad niimoodi. Ja miks ta nii teeb? Hirmu pärast. Ta ei tea, mis temaga tehakse, kui ta vahele jääb ja peale selle ta ei tea, kuhu ta tööle saab minna, kui ta minema lüüakse äkisti. No tõenäoliselt saab ta heasse kohta, näe see meie lennufilme upitaja, nagu ma aru saan, on nüüd Belgia aukonsul või midagi taolist. No miks mitte? Eks see kuulub ka klubilise kuuluvuse juurde, et kuhugi sind ikka ära pannakse, kui ühest kohast tuleb sind teise kohta panna. Aga see sama teadmatus sünnitab hirmu. Seda võiks ju natukene lihtsamalt öelda. Kes siis õieti kardab? See, kes on teadmatuse, see, kes ei tea. Kuidas me nimetame teise sõnaga? Seda, kes ei tea. Õigus loll. Tee endale asi selgeks ja sul ei ole enam hirmu. Seda ma võin öelda oma kogemuses, kui sa käid ära. Teise ilma veerekese peal, nii et näed tunnelit ja silu ette ja kauget valgust. Ja kui sind seal tagasi saadetakse, sa tuled siia ilma ja kuna sa oled enam vähem, et vaata, et pooled ees sinna juba korra läbinud, siis on sul asi tükk maad selgem ja seda sa kurivaim ka enam ei karda. Nii lihtne see asi ongi. Aga praegu jah. Ossinovski nõuab Läti alkoralli tõttu terves Euroopas piiriüleste koguste vähendamist. Piirikaubanduse mõju ei ole väga suur, kui küsimus on ühiskonna moraalis. Seega siis sotsiaaldemokraatlik moraal ütleb, kui mina ei saa oma tahtmist, ma lasen kas või terve planeedi õhku. Ja see on ülepingutatult öeldud, aga eks... Nõmme raadio peabki sellega hiilgama, et lööb asjad kuhugi äärmusse nii jõhkralt lõhki, et hakkab kohe kole. No tõepoolest, see, et meie oma suur lootus lüpsta rahvalt aktsiiside ja kurat teab, mille tõusuga rohkem raha läheb vetvedama, see tähendab, et paneme kõik rahvad puuri, siis me saame enda oma puuris kõige paremini lüpsta. Ma meelest see suhtumine on üdini, mitte vale, ei, oma kasupüüdlik, et upitada ise enda isegi mitte diktatuuri, vaid lausa türanniat riigi kohale. Ja seda sõnadega, et ma tahaks selle pulli ära lõpetada, mis kõlab väga veenvalt, poliitkorrektselt ja avardab meie arusaamis, kuidas panustada pulli nii, et see ära lõpeks. Või umbes niimoodi 110 liitrit õlut, 10 liitrit viina, issand jummal, nii palju siis. Aga kulla inimesed. Tuletame meelde õndsat nõukogude aega ja tuletame meelde siseriiklikud spekulatsiooni, mis väljendus kas või mustvee kurkide vedamises Peterburi või tollase Leningradi turule, kus hind oli kõvasti vingem. No ja kasvuhooned kasvasid, inimestel oli hea elada, raha liikus, elu liikus, žigulid liikusid nii pudelis kui ratastel ja mida siis veel? Aga muidugi siis tuli suur vabadus ja selle kohta ma küsiksin taas selle sama lolli küsimuse, hullu küsimuse, hirmutava küsimuse, kui praegu siin ikka punnitakse esitada nõukogude võimu järel tulijale või järjepidevuse kandjale või kurat teab millel igal juhul Venemaale ja Putinile võibolla koguni isiklikult kahju nõue selle eest, mida tegi nõukogude võim Eestile, vaat siis nüüd tekib küsimus, mida tegid Eesti inimesed okupatsiooni tingimustes, et neid kahjusid, nii nimetatud kahjusid vähendada. Pärast seda oli ju tegelikult pilt kaunis trööstitu. Ja siis hakati midagi tegema, mille tulemusel, noh, kui vaadata roheliste poole, siis selge on see, et õli, loigud, igasugune praak, hoolimatus. Aga see toimus ju meie oma inimeste... Kuidas nüüd ilusti öelda? Kaasabil või nad ju ei takistanud, sellega võitsid nad sellest sitamisest osa, Võibolla nad koguni saboteerisid nõukogude võimu ja tegid ise mõned asjad niimoodi, et õli pidi lekkima ja noh, kõntsa pidi tekkima ja nii edasi, kes seda teab. Ja muidugi hakka sa nüüd midagi kindlaks tegema, sest kui tuli see meie suur vabanemine, vaat siis lammutati viimased värgid metalliks müüdi ükskõik mida. Pentagon, mis anti Paldiskis üle ikka viisakas olukorras, sellest tehti varem, et väga kiiresti, kui nüüd lugeda veel kena raamatut, Läänema vabatahtlike jäägerkompaniis, siis seegi ajab ihukarvad püsti. Nii et jääb üle küsida, kas mitte selle vabastamise või vabanemisega nõukogude ikkest ei tekkinud ka teatav paanika ja hirm ja tung peita jälgi, et ei ole lehmakarja olnudki, me müüsime kõik maha, ei ole siin metalli olnudki, me müüsime kõik maha ja panime veel mõne mehe peaaegud kinni ka ja nii edasi. Segadust kui palju. Ja kuhu selle teemaga välja jõuda, vaat seda mina teile praegu öelda ei oska, aga kahtlemata kuhugi võib selle teemaga välja jõuda. Praegu toimub suur ümberkujundamine, ka tegelikult kaunikesti sotsiaaldemokraatlikult, ma pean silmas just seda viimast, et paneme nüüd aga piirid kinni, teeme seadused kohe terve Euroopa peale, mis muidugi on ka poolik töö, sest tegelikult võiks ju ennetava sanktsioonina kuidagi pidi ka Venemaad ja Putinit isiklikult natukene nätsutada, et las tunnevad ka, kui kõvad mehed meil siin pulle ära lõpetavad ja paanustavad nii, et igi pullid otsa ees, no jah, on nagu on. Eile sain mina ühe kirjakese kätte. No see ei olnud otseselt küll mulle adresseeritud, aga kuna see kiri on siiski Eesti Vabariigi valitsuse liikmetele, ma eeldan, et lühend EV tähendab Eesti Vabariiki, kuigi ta võib olla ka eriti vinge valitsuse liikmetele, sel juhul oleks ta suunatud kõrgemale ja nimetus oleks kodeeritud, aga jah. Kirjakene tuli ja see näitab ka meie mõtlemist, meie arusaamist ühiskonna korraldusest ja selle toimimise printsiipidest põhimõtetest, kui kellegi jaoks printsiip on liiga keeruline sõna. Kiri Eesti Vabariigi valitsuse liikmetele. Ruhnu vald 9. jaanuar 2017. Lugupeetavad või long playing, tont seda teab, long playing võib ka olla ju selles mõttes, et kui ikka valitsus on LP, siis näod ei muutu, aga noh, eks neid võib käiata erinevas järjekorras. No jah, lugupeetavad Eesti Vabariigi valitsuse liikmed. No siis on see meie ja teie, mis siin peab olema veel kirja peal. Ruhnu vallavalitsus. Esitas vallavolikogu otsusest ja kohalike elanike soovist lähtuvalt haldusreformi seaduses ette nähtud tähtajaks taotluse merelise väikesaare erandi saamiseks. Üllatuslikult otsustas neljast maavanemast koosnev piirkondlik komisjon detsembrikuu istungil mitte toetada taotlust. Meile teadaolevalt on mereliste saarvaldade jutumärkides saatuse otsustamine 12. jaanuari 2017. aasta valitsuse istungi päevakorras, milles saame meiegi teada, et täna valitsus koguni istub. Istungiks kutsutakse. Kuna Ruhnu inimeste otsus ja taotlus on tehtud vastutustundlikult nende inimeste poolt, kes on kaugel meresaarel elanud aasta kümneid ning vägagi teadlikud nii saare toimimise võimalustest ja ka varasemate mõtetute muutuste tagajärgedest. Paraku ei saada aru, ka suursaarte otsustajate poolt ilmastikust ja tormidest tulenevaid eriolukordi, toiduveduarsti abi elulistest vajadustest tulenev sagedane laeva ja lennugraafikute muutmine, kui logistilisi otsuseid tuleb teha minutitega ja ikka ainult koha peal. Praegu kipuvad isegi maavalitsusega lennu- ja laevagraafikute kooskõlastusotsused venima, kui aga saarvalla kogu otsustusprotsess viia ära 75-100 kilomeetri kaugusele mere taha, siis on etteaimatavad vaid kaks lahendusvarianti. Kas tekib kaugel asuva vallavalitsuse asjaajamise venimisest tulenev kaos või jätkavad ruhmlased isepäiselt oma elu korraldamist? See on muide üksjagu tähtis variantide pakkumine, üksjagu tähtis lõik selles kirjas ja see lõik on tähtis sellepärast, et kui terves Eesti vabariigis nii nimetatus kehtestada loll ja veel lollim seadus, on kaks võimalust. Selle täitmine kas hakkab venima, nii nagu mõne seaduse näitel me võime siin ju isegi lähiminevikust meelde tuletada, või seda seadust lihtsalt isepäiselt ei täideta, sest seadus on seadus, aga ellu jääda tahaks ka. Kohtumistel Saare ja Pärnu maavanematega ei suudetud esitada ühtegi argumenti Ruhnu valla liitmise eelistest. Esitati vaid hirmutamislähedane mõte, et kui Ruhnu vald ei ühine Pärnu maakonnaga, siis võib tegevuse lõpetada Pärnu lennujaam ja seega katkeb ka lennuühendus kauge meresaarega. Kui me nüüd loogiliselt mõtleme, siis tegelikult võiks ju hirmutada ka, et Tallinna lennujaam paneb ka pillid kotti, kui see üks Ruhnu lennuk kord nädalas ei lenda või ma ei tea, kui tihti ta lendab, aga igal juhul kui sellest ühest lennukist, mis pendeldab pisikese saare vahel, sõltuvad, ma ei tea, mis hulgas töökohad Pärnu lennujaamas, valvurid ja igasugused muud panustajad lennunduse edenduse permanentse protsessi arendusse, siis on olukord masendav, kas tõepoolest Pärnu lennujaamast käiakse ainult Ruhnus või nalja teete. Ja miks peab siis see lennuk mitte lendama Pärnu lennujaamast? Jällegi täiesti arusaamatu Ruhnu jääb ju alles. Ma saan aru, kui Ruhnuga tahetaks teha nagu bikiini ja tolliga, et paneme paugu ära ja enam ei lenda sinna mitte keegi, aga inimesed ju jäävad sinna elama, meri jääb loksuma, rohi jääb kasvama, koerad jäävad jalga tõstma. Ja nüüd, kurrat võtku tead, kui juriidiliselt ikka ei liituta, siis kukub lennuk alla. Õudne pilt ja lennujaam paneb pillid kotti. Kuna kohtumistel jõuti ühisele arusaamisele erandi taotlemise vajaduses, siis seda ehmatavam on piirkondliku komissioni ettepanek mitte võimaldada Ruhnu vallale merelise saarvalla erandit. Ühinemise puhul muutub Ruhnu finantsseisund pigem kallimaks, sest etteaimatavalt hakatakse Ruhnu elanikele pakkuma teenuseid, mida saarel vajatakse haru harva ja mille tarbimiseks võtavad ruhnlased ise ette mandri reise. Ametnikud jõuavad saarele üliharva, sest enamik planeeritud visiite lükkuvad ilma olude tõttu edasi, kuni lõpuks loobutakse väites, et tulge ikka ise parem mandrile siis, kui saate. Ja siis, kui saadakse, siis, no tead, mul on praegu lõuna, pane aega, tulge teine kord tagasi. Pidev personaalne kontakt roondlastega on võrreldes mandri elanikega ülioluline, sest iga väiksemagi probleemiga pöördutakse valla valitsuse poole. Loomade vedu tapamaja, ruhnu laste kodusaarele sõit kooli vaheajaks, lahkunu kirstu vedu saarele, ehitusmaterjali transport ja nii edasi. Ega omavalitsuse liitmisel midagi ses osas muutu. Ruhnu püsielanikud on väga palju panustanud unikaalse meresaare keskkonna hoidu. Küll ma tahaksin teada sõna panustama kõiki tähendusi. Alates selles, kuidas siga panustas kurge ja lõpetades sellega, kuidas panustatakse kaardilauas, kuidas panustab valitsus, võibolla koguni kurge, no ei tea. On väga palju panustanud unikaalse meresaare keskkonnahoidu, kus on toimiv prügimajandus ja selge kodaniku hoiak lausturismi ning elamu ehituse suhtes. Eeldatavasti võiksid Ruhnu saare elanikud oma kodaniku hoiakuga olla eeskujuks vaata, et kogu Eestil ja võibolla sellepärast tulebki see kuradi katkukolle ära isoleerida, liita, paika panna, detailplaneeringuga vana kõnts üle ääre lükata ja sinna ehitada üks ilus NATO sõjaväe baas, sest see kuradi Putin ju ähvardab. Ka ei ole võimalik liita kümnekonna õpilasega Ruhnu põhikooli. Sest kooli püsimine on saare jätkusuutlikkuse alus. Selle lause välja toomine kirjas on tegelikult võrdne saare reetmisega, sest nüüd nad raisad liidavad. Nüüd nad tõestavad, et neil on õigus. No ja siis tuleb buss või sõjaväe transporti lennuk ja need õpilased pannakse kõik peale ja viiakse sinna kooli, millega nad on liidetud. Ma arvan, et Narva. Ruhnu saarvald oma aastatuhande pikkuste Rootsi seostega on tõeline kultuuri- ja looduspärl, mistõttu selle identiteedi katkestamine ja otsustusprotsessi kaugele mere taha viimine oleks nii kogukonna vägagi määrava rolli kaotamine, kui ka Ruhnu normaalse toimimise jätkumiseks ette arvamatu. Palume tungivalt Eesti Vabariigi valitsusel lähtuda otsuse tegemisel Ruhnu vallavalitsuse taotlusest merelise saarvalla erandi saamiseks. Lugupidamisega Jaan Urvet, Ruhnu vallavanem. Vaat niisugune purrakas tuli, tundub, et noh, näed, Piirissaar tegi mõneti otsa lahti, praegu on seal muidugi sügav vaikus. Ei teagi õieti, kellega, millega, kuidas panustati tema liitumine ja edendamise, pidurdamise, arengu, taas elustamise protsess, aga jah, nüüd on teine Ruhnu, kuigi seal mere peal võiks vaadata äkki mõni seokene maakild on natukene lähemal ja sellega äkki saab kuidagi pidi liituda või sõbralike suhteid luua. Noh, lõppude lõpuks on ju sihukene asi ka olemas nagu näiteks Kotland või värk. Ega see Ruhnu pisikene ta on, pindala on vist alla 12 ruutkilomeetri, on tema nii 5,5 kilometri pikk ja 3,5 lai. Lähim koht mandril, Kolkaneem, Kuramaal, Lätis, Kuressaarde on, kui päris otse kriips tõmmata, nii umbes 70 kilometrit, Pärnusse 96, Kihnu on siis 54. No ja kui valida ja meenutada siin Igor Gräzini mõttekäike, siis kuna nii Pärnusse kui Riiga mõlemasse on 96 kilomeetrit, siis kumb see etem võiks olla? Äkki on Riia tumisem kuidagi pidi mätsida ennast mõneks Riia rajooniks ja võibolla siis saab midagi huvitavamat teha. Aga igal juhul esimesed asustamisjäljed ruunu peal pidavad olema, vaata, et umbes 5-6 tuhat aastat enne meie aja arvamist seal mingisugused hülgekütid olevat nagu pidama jäänud või ma ei tea, mis asja igal juhul, nii palju kui mina aru saan, leiti seal nii hülge sööja kui hülge enda konte ja igasuguseid jubinaid. Aga kirjalikult on ruunud esimest korda mainitud kuskil Kurama piiskopi vabaduskirjas, aga ei tea, tähendab, seal olid olnud siis rootslased ja mingid vabatalupoja õigused ja kes seda kõike mäletab täpselt. Aga 1919. aastal, see oli ka jaanuari kuu, kas ta oli nüüd 12. või 17. kes seda peast täpselt teab, olla ajutine valitsus, võt siis oli valitsus ajutine, praegu on ju igavene, olla otsustanud tunnistada Ruunu saar Eesti Vabariigi osaks. No see on tunnistamine, see ei ole mitte invasioon, anneksioon, see ei ole inkorporeerimine, kuigi võibolla on ka, kes seda teab. Ja niimoodi tema läks. Sõja ajal muidugi tehti Ruunuga näissat ära, nii et ainult paar peret sinna elama jäi, aga enne imet nüüd elatakse jälle nagu muiste ja mullu. Ja miks ei võiks elada lõppude lõpuks, kui võrrelda nüüd Ruunut ja Eesti rahva mausoleumi, siis tundub, et mausoleum on suurem ja paremini rahastatud, kuigi seal otseselt püsielanike ei ole, püsiekspositsioon, jah, see võibolla on. Oli seal essukse kuju vist, millele sai jala kanda, et näidata, kui habras on kultuur, aga kuna sellest aru ei saadud, siis jah, on nagu on, siit maalt siiamaani tohime meie mõista ja sealt edasi mitte üks toll, sest muidu ei ole poliitkorrektne. Aga milles on asi? Rääkisin siin saate alguses sellest, et loll peabki kartma, sest ta ju ei tea, mis see on ja kui sa ei tea, mis see on, siis sa kardad. Selle tõestuseks on muidugi lolli arenenud variant. Need on need noored inimesed, kes tõmbavad omale kapuutsi pähe ja hüppavad, olgu siis vöötrajal või mojal, auto ette, sest kui nemad ju autot ei näe, siis autot pole olemaski ja siis nad ei tea, et võiks veenduda oma ohutuses. Ma ju ei näe, et ma saaksin veenduda oma ohutuses. Täna hommikul oli ka siukene loll juhtum. Ja ei saanudki ma aru, kas ta mängis oma või minu närvidega, aga jah, ullikene tema oli ja võibolla ta ei teadnudki, et liiklusseadus käsib ka jalakäijal oma ohutuses veenduda. Nüüd selle jutu peale leidsin ma üles ka ühe hariva mõttekäigu, mille juurde tahtsin jõuda ja see on mul kenasti arvutis lahti. See on Urmas Espenbergi kirjutis kriitilise pilguga koolide ühiskonna õpetuse õpikutest. Lugesin seda mõned kuud tagasi, eks ta natukene pikk ja lohisev kohati ole, aga samas ega seda võibolla esimese pääsukesena ka teises vormis esitada ei oleks kandnud. Küsimus on selles, kas me oskame ise mõista, mis on ühiskond, et me julgeme ja tahame õpetada järeltulevatele põlvedele, mis see ühiskond on või õigemini, kuidas nemad on kohustatud eksamil tõlgendama ja peast üles ütlema ühiskonna erinevaid omadusi ja olemust. Respenberg ütleb, et hakatuseks tuleb kohe öelda, et suuremalt jaolt on põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonna õpetuse õpikud igati asjalikud. Leidub peatükke, kus ühiskondlike nähtusi või süsteeme käsitletakse objektiivselt, panete tähele, on isegi neid peatükke, kus kirjeldatakse objektiivselt, toho kurat, see tuleb kriitilise pilguga üle vaadata. Ilma päev selge ideoloogilise sekkumiseta, ent nii pea kui mängu tulevad ideoloogilised huvid, algab hämamine. Selliste õpikute tekstide lugejast üritatakse vormida kuulekas turuglobalismi tööriist ning liberalistliku ideoloogia kandja, kes on loobunud rahvuslikest ja väärtuspõhistest aadetest. Teisi sõnu haridusprodukt, kellega on valitseval neoliberaalsel klikil kerge oma huvides manipuleerida. Niimoodi kriitika raames pean ütlema, et ega see nüüd ka siin päris kallutamiseta öeldud ei ole, mis aga ei tähenda, et see oleks vale. Nii pea kui mängu tulevad kellegi huvid, mida kutsutakse millegi pärast ideoloogiaks, kuid mida võiks nimetada ka tavaliseks üksikisiku omakasuks või omakasu saamise sooviks, jah, siis tuleb ju toota neid, kes alluvad kindlatele tingrefleksidele, eks ole, et kui sa ütled, noh, turumajandus, siis kõik teavad, et nüüd tuleb maksta. Kui sa ütled, turg reguleerib end ise, siis teavad kõik, et nüüd tuleb maksta. Ühesõnaga refleksid pannakse paika. Ja kirjutab nüüd Respenberg ise või on toimetaja siin oma suure ja karvutu näpu kaidanud eestlane kui maailma pooltald, mis kõlab ka kenasti õleteinad, jah. On arvatud, et orjameelsus on meie rahva iseloomulike jooni ja sinna pole midagi parata. 600 aastat Saksa teoorjust, neid 200 viimast aastat koos venetsarismi viljastava mõjuga ning kõige krooniks veel jube nõukogude aeg. Siin on, ma ei tea, 6000 aastat kivi aega ära unustatud ikkagi. See rõhus ka eestlast ja tegi temast orja, sest arenenud riikides ei olnudki kivi aega. Oli mingi muu aeg, oli liberaalne siukene aeg, kus võis kiviga ka, aga võis ka ilma. Ime, et me üldse oma iseseisvuse ja riigi tagasi saime, aga näe saime. Ent selle asemel, et meie ise olemist tiivustada ja julgustada, tõtatakse ühiskonna õpetuse õpikutes seda hooksalt maha kraapima. No, eks ta mõnes mõttes õige ole ka, sellepärast, et üks asi on muinasjutt, mida räägitakse rahvale, et rahvas usuks ja edasi ei mõtleks. Sest kui sa midagi usud, siis ei ole siin mõtlemisel enam suurt kohta midagi. Mõeldakse siis, kui on võimalik arendada, aga pimesi usutakse siis, kui jäädakse kinni. Tõnis Saarts ja Liana Roosma, ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumidele. Seal kirjutatakse üsna selgelt esimeses osas. Riigid on pidanud loovutama osa oma suveräänsusest rahvusvahelistele toimijatele, Euroopas ennekõike Euroopa Liidule. Niisiis pole rahvusriigid enam kaugeltki nüüdisaegse poliitika põhitoimijateks, vaid suur on kõik võimalike rahvusvaheliste organisatsioonide ja regionaalsete ühenduste mõju, näiteks NATO, IMF ja nii edasi. See kõlab hästi. See ütleb ju tegelikult kaunikest ja ausalt välja, et no mida ta ütleb? Mõtlesin praegu selle peale, et eestlaste orjameelsus, eks ka teiste orjameelsus, suur on kõik võimalike rahvusvaheliste organisatsioonide ja regionaalsete ühenduste mõju, mille alt väljapääsemise katset käsitletakse põgenemiskatsena ja 3. Edasi jõutakse tõdemusele, et see on meie endi kätetöö. Ikka see vana kükloobi lugu ise tegin. Tsitaat. Riigid pole osa oma suveräänsusest loovutanud mitte ähvarduste mõjul, vaid vabatahtlikult. Tänapäeval on paljud olulised küsimused muutunud piiride üleseks. Vabatahtlikult. Tuleb meelde, oli see eile vist pealkiri, et riik oleks pidanud valdade vabatahtliku liikumist jõulisemalt suunama. Püssitoru ees võib ju vabatahtlikult tunnistada igasuguseid huvitavaid asju, tingimusel, et see toru on siis vait ja tasakene ära läheb. Aga võib muidugi ka pärdiku kombel öelda ja loobuda vääritust elust, vabatahtlikult muide. Aga et olulised küsimused on muutunud piiride üleseks, siis tahaks kangesti tagasi pöörduda ikkagi selle ühiskonnaõpetuse teema juurde, et mis see riik siis on, kui piiride üleselt tunnistatakse tema riigipiiri ja nii edasi. Vaatame nüüd meie põhiseadust ka, kuidas see terviklikkuse lugu meil on ja vaat ongi juba pisukene vastuolu, kus suhtumise dikteerib ühiskonnaõpetuse õpik, nii nagu holokausti ohvrite arv omal ajal oli võetud ka ühiskonnaõpetuse õpikust. Ja seal oli kirjas 6 miljonit, järelikult nii ongi, kuna see õpik on autoriteetne allikas. No tänase seisuga niisuguselt distantsilt võib öelda, et tõepoolest, kui läbi õpiku tingitakse refleksid, siis pime usk õpikusse välistab igasuguse isikliku sonkimise ajaloos või mõtlemisvõimest. Aga herr Esberg kirjutab veel, seda väidet täiendab peatükk üleilmastumisest, milles ei nähta peale positiivse paratamatuse ühtegi negatiivset külge. No positiivne paratamatus on ise ka negatiivne külg küll, aga jumal tänatud, et rohkem neid negatiivseid külgi ei ole kui positiivne paratamatus. Lahti kirjutamata jäetakse aga, kes need meie uued peremehed ikkagi on? Vastaks siis siin. Need on transnatsionaalsed hargmaised korporatsioonid, lääne suurpangad, suurärimehed, poliitiline eliit Washingtonis ja Brüsselis ja neid toetav Hollywoodi massikultuur burgerite, popkorni ja virtuaalmängudega kõike seda õilistamas peavoolu meedia. Siukene positiivne paratamatus kohe, et ei ole vaja mõelda. Just nemad tegelevadki hoolega meie uue ideoloogia neoliberalismi levitamisega, mis surutakse sisse ka haridusprogrammidesse. Euroopas on see kõik kaunistatud mõju võimsa sotsiaaldemokraatliku retoorikaga ikka selleks, et oleks ilusam ja üllam, et näiks ilusam ja üllam. Turumajandus ja ühiskonna kihistumine on järgmine teema, mille võtab ette herr Espenberg. Õpikus tehakse kiiresti selgeks, et maailm ei olegi elamiseks meeldiv paik. Ja siin toimib karm turumajandus, mis jaotab ühiskonna eliidiks ja massiks, kõrg, kesk ja alamklassiks, rikasteks, ja üha arvukamateks vaeseteks. Mille koha peal ma tahaksin öelda, et kui suundumus on selge, siis siit võib ju välja lugeda, et vaeste inimeste arvu suurendamine on eraldi eesmärk. Võiks ju muidugi öelda, et ta on tegelikult tegevuse tulem, aga kuna ta on seotud ikkagi tegevuse eesmärgiga läbi selle, et ta on tulem, siis on temagi ju eesmärgi osa. Teeme kõik paljaks, siis meie oleme rikkad, sest maailm on juba niisugune karm paik. Et keegi peab olema rikas ja kuidagi pidi plasterdama rahaga oma südametunnistuse piinasid ja nii edasi. Kokkuvõtlikult tõdetakse õpikutes, et Eesti sarnaneb oma sotsiaalse kihistumise määralt kõige enam nii teiste Ida-Euroopa riikide kui ka Lõuna-Euroopa riikidega ja USA ja Suurbritanniaga. Tõenäoliselt võiks loetelu jätkata, sest eks millegi moodi on Eesti kuidagi kuskil alati, näiteks nii Eestis kui Njassa järve ääres hüppavad konnad. Meil on nii palju ühist meie konna minevikus, et me oleme peaaegu samasugused ja kui arvestada, et seal Njassa järve ümber, vaadake ise, kes seal elavad, siis võiksime meie ka panustada, et olla natukene rohkem nende moodi, palja, jalu, palja, tagumikugi ja nii edasi. Edasi jõutakse termini heaolu riiki juurde, mis iseenesest peaks olema päris anakronism arvestades, et maailm on üks kole koht, kus elada, aga kus on siiski heaolu riigid. Mida võiks siis nimetada näilise heaolu riikideks, kus on nii palju juhme inimesi, et sinna tuleb sisse tuua nende tõurastamiseks või tõu parandamiseks vastavaid sisserändajaid ja käituda siis leplikult, et mass ise läbi kogemuste saaks aru, et võibolla juba kolme põlvkonna pärast tasub hakata mõtlema selle peale, et võiks kellelegi vastu anda või umbes nii. Aga kuna siis on naha värv juba lootusetult muutunud, siis on jälle üks Aafrika kodusõda Rootsi territooriumil paigas ja kurrat teab, mis sest tulla võib. Ilmselt on selles kõiges süüdi õpikute kiire vananemine. Ei räägita sõnagi sellest, et migratsioonimasside meeletu surve all on heaoluriikide ümber jaotatavad sotsiaalabi eelarved kokku kuivamas ja niigi kõrge maksukoormusega riikides nagu Rootsi, Taani või Norra ei suuda töötajad enam nii suurt hulka inimesi üleval pidada. Tõsi, ära on toodud erinevad heaoluriigi mudelid, kus mainitakse, et sotsiaaldemokraatliku mudeli kõrval on veel konservatiivne ja liberaalne mudel, kus heaolu tekitamisel on ka inimesel endal kanda roll ja vastutus ning kus hoolitsetakse kõige väetimate vanurite ja laste eest. Mille peale tahaks öelda kõva häälega, toho kurat, kes see loll siin hoolitseb mingite väetite vanurite ja laste eest? Kohe sotsiaaldemokraatlikult keerake rahakraanid kinni ja lõppude lõpuks maailm ei ole elamiseks meeldiv koht. Surm on elu kõrval ja me peame seda mõistma. Kui me hakkame seda unustama, siis me peame looma tingimused, kus me kohtume sellega iga päev, et siis õhtul maha istuda ja mõelda elu olemuse üle, kas sügades või sügavalt järele. Õpik paneb ka südamele, et vaatamata oma rahva kehvale olukorrale, tuleb olla kõigiti tolerantne kunagi rõhutud Araabia ja Aafrika rahvaste suhtes. No, vaat see tolerantsus, see on jälle üks niisugune roppus, et ma ei teagi, mis selle vaste eesti keeles on. Sallimine, see on niisugune imelik sõna. Võibolla tolerantsuse vaste on alandlik, sest noh, tavaliselt kui tekib midagi, mida sa pead tolereeretama, siis tegelikult pead sa selle alandlikult välja kannatama ja mitte inisema, sest muidu oled sa ebatolerantne ja antifaad võivad tulla ja sulle tappa anda, millele sa jällegi ei tohi vastu hakata, sest muidu oled sa veel nats ka või neonats või neonats või ühesõnaga segadust kui palju. Seega tolerantsus on, kui sa piltlikult lased kõrvad lonti ja igal londiline võib sulle ära väänata. Tuleb mõista nende kehva elu. Ja kui neil on kodusõjad, huvitav, mida teevad Araabia ja Aafrika riikide kodusõdades jänkid ja NATO? Kas neil on ka seal kodu või? Tuleb mõista nende kehva elu ja kui neil on kodusõjad, tuleb neil usinasti Euroopasse vastu võtta. Miks neil on kodusõjad? Tegelikult oleks ju lihtsam ja ratsionaalsem, kui ikka tekib aktiivne rahvust lõhkuv madistamine. Siis käsitlegem sedagi kui demokraatia eri vormi, kus füüsilise hääletuse tulemusel võidab see, keda jääb pärast alles rohkem. No ja ülejäänud võivad sõita naabrite juurde, põhjustada seal uue koduse ja nii edasi. Valge eurooplane on süüdi koloniaalkuritegudes ning selles peab kaasvastutaja olema ka Euroliitu astunud eestlane. No võibolla tõesti, aga tegelikult nii oleks võinud ju isegi Nürnbergis vabatahtlikult minna mitmed inimesed süübinki. Tõsi, Hjalmar Mäe läks, aga ta kihutati sealt minema. No, eks see protsess natukene võttis aega küll, aga ma kujutan ette, kuidas öeldi, et liibe Hjalmar Jopsi kirja, kao siit minema, meil on hoopis teised tegelased, sina mingi kuradi Eesti leegioni sonimise ja kindral soodla õigustamisega, kao minema siit, kas sa saad? Nüüd peame ju jagama kõike, ka koloniaalpärandit. Vaat see on see Eesti võla õigus, et võlad on ka pärandatavad, nii et kui keegi saab päranduse, siis vaata, mida sulle seal pärandusest tegelikult antakse. Seega peame olema sama tänulikud ja õnnistatud migrantide sissevoolu eest, nagu on Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa, Holland, Belgia ning teised. Vaat see ongi see, et meie oleme väga paljudes loeteludes ning teised. No mina sun todi osa, ega me nii väga nina püsti ei aja ka, kuigi me tahame olla esimese viie ning teised hulgas. Seepärast räägivadki õpikud palju multikultuursusest ja multikultuursetest riikidest ja ühiskondadest, ka Eesti olevat üks sellistest. Vaat nüüd ma tahaksin tõestust. Meil käib siin mingisugune õiendamine, et näed, venelased teevad nii ja venelased teevad naa ja Putin nii ja Putin naa. Kas me ei võiks olla tolerantsed? Kas me ei võiks mõista? Kas või Putini rasket lapsepõlve ja teha piirid lahti lirtsti. Teiselt poolt on ju lahti tehtud. No ja kui ühelt poolt tulevad meie, nagu Remsu kirjutas, vene vennad või midagi taolist, ja teiselt poolt tulevad meie, no need afroameerika vennad, kas me ei võiks siis natuke eest ära minna, et las vennad selgitavad välja, kes on tegelik Eesti vend ja kui pärast annab kuidagi pidi siia tagasi tulla, eks me siis võibolla tuleme ka või umbes nii. Fundament multikultuursusele kirjutab Respenberg, sama mõtet jätkates, lauti juba nõukogude ajal ja nüüd lisandub sellele kolmanda maailma rahvas. Rahvusriike aga peetakse õpiku järgi möödaniku produktideks. Noh ja siis imestavad, noh ma ei tea, kas võiks öelda kuldses keskeas või kullast lahti seotud keskeas inimesed, et gümnaasiumi jumbudega nad ei leia ühte keelt. Ongi õige, nende ühiskonna õpetuse õpik ütles ju midagi muud. Aga kes suras meile sisse praegu niisuguse ühiskonna õpetuse õpiku, mida võibolla, no ütleme, lapsed juba mõistavad, aga mida täiskasvanud ei mõista, sest nad ei tea, et titel on teine ots keeratud. Kes pärgel see oli? Kes teeb selgeks, et vaatamata sellele, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes nii ja naa, et kindlustada ja arendada ja pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele ja muidugi Eesti rahvuse, keele ja kultuuri ja nii edasi tolerantselt ja võt selle koha peal ma ei oska suuga seda häält teha, aga tahaks teha seda häält, mis kostab siis, kui kempsus vett peale tõmmatakse. Võt see ühiskonna õpetuse õpiku järgi nüüd ei kõlba ja sellega valmistatakse ette paras ajupestud. Õigemini ei ole see ajupesu, see on aju täistegemine, täistehtud ajudega bandeed, kes siis hääletavad maha põhiseaduse ja võtavad vastu lühikese põhiseaduse, et kui keegi miskit tahab, siis siit ikka saab, kui siit saab. Ja kõik. Ja siis nad võtavad oma kotid ja kepid ja kepid ja kotid, nii nagu ütles juba Kelam. Ja nende ees on lahti kõik teed. Käige kus kurat siit. Nagu nii eesti keelt enam eriti ei osata. Muide oli täiesti võigas juhtum täna hommikul. Eesti Raadio, Viker Raadio, kui täpne olla. Diktor luges uudiseid ja ta kasutas vana grammatika vormi, mis minu kõrvale tundus juba väärastusena, sest need uued vene grammatikale tuginevad vormid on kõrva ära harjutanud, aga no ma ei tea, küllab siin ja võibolla, ma isegi ei oska mida võibolla, aga peab ütlema, et vene grammatika juurutamise läbi eesti keelde on astunud Putin suure sammu edasi. Respenberg ütleb, et õpiku autorite nende hinnangutega ei saa nõustuda. Nii Euroopas kui USA's tõstavad pead rahvuslikud liikumised. See on muidugi väga hästi välja toodud. Näiteks vene getto rahvuslik liikumine, juudi getto rahvuslik liikumine, Ladina-Ameerika getto rahvuslik liikumine ja nüüd on juba tegelikult lihtsam natukene prognoosida, missugused rahvuslikud liikumised, hiinlased muidugi ka, Little Chinad ja Little Russiad ja kõik, oma vahel seal karvu pidi kokku lähevad, mis tõenäoliselt, no mõtleme ise, kui Hiina geto ja Vene geto lähevad kiskuma, kas siis emamaad, ma panen kolm punkti, ma nagu edasi ei tahagi midagi küsida, aga probleem on või kes peab nüüd selle juures tolerantne olema, kas USA president näiteks, kui Venema läheb appi Little Russiale ja Little Chinale tuleb appi terve Hiina minu pärast kas või naiste armee, sellepärast, et Hiina naiste armeesse pidavad kuuluma 10 miljonit rohkem inimesi, kui USA's üldse elab. Rahvusriik, ehk moodsa nuritermini asendatud geograafiline identiteet oli, on ja jääb identiteedi, inimese identiteedi üheks olulisemaks nurgakiviks. No nagu neid nurgakive, no tõsi jah, alumise nurgakivi peale saab panna teise nurgakivi ja kolmanda nurgakivi ja siis me saame juba 6 nurka kokku varsti, või tea. Alles selle järel tulevad varanduslikud ja muud sotsiaalsed identiteedid, nagu usk, kultuur või seksuaalsus. Selle koha peal ma panen praegu punkti, sest tegelikult eks see teema ole juba piisavalt keeruliseks läinud küll ja ma kardan, et inimaju ei võta seda enam kuigi palju vastu. Aga samas, kellel on lapsed, pean silmas niisugusi lapsi, kes tassivad kooli ja koju ühiskonnaõpetusõpikut, heitke ka palun pilk nendesse õpikutesse ja kui te leiate midagi huvitavat, kirjutage Nõmme raadiole ka. Sest võibolla see, mida herr Espenberg kirjutab pealkirjal kriitilise pilguga koolide ühiskonnaõpetuse õpikutest, on liba nii teist või koguni kolmat pidi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. rabi alakir 1438 või 12. jaanuar 2017, ehk siis 14. tevet 5777 või 12. talsegu 10230 või juuliuse päev number 2457764. Igavene närupäev. Uudiseid pole peale ja kunagi muidugi oli rekord uudis, kuidas tussukese nussukene kukkus aknast alla ja üks meie muusikagigant oli kangesti nervis selle pärast, no tegelikult naise kass oli kuidagi pidi libisenud ja läinud. Aga jah, uudiseid on täpselt nii palju nagu on. Võiks ju muidugi öelda, et näete, 1583. aastal näituseks täna võttis Holland, selleks, et näidata, et tema on arenenud riik kasutusele Gregoriuse kalendri, kes tahab uurib välja, kes oli Gregorius ja mis seos oli tal kalendriga ja nii edasi. Aga samas muidugi võiks ära märkida ka, et täna on ajalehe Völkischer Beobachter, peatoimetaja ja Hitleri peaideoloogi, Tallinna reaalkooli vilistlase ja Gustav Adolfi gümnaasiumi kunagise joonestamise õpetaja Alfred Rosenbergi sünni aastapäev. Sündis tema 1893 ja täna saates mainitud Nürnberg sai talle saatuslikuks nii nagu samal aastal, samal päeval, kella ajalised natuke erineval ajal muidugi sündinud Hermann Göringilegi. Sõjaväelane poliitik mõttes ringi ja siis pärast, jah, 1912 oli see jube juhtum, kui Saksa riigipäeva valimisel sai kõige rohkem hääli, mis partei õigus oli nendel, kes ütlesid kommunistlik. 1940 kangelaslikud nõukogude lennukid pommitasid Soome linnasid, tõenäoliselt ennetavalt või kui nõukogude või muul viisil. 1941 Eestis olid valimised Nõukogude Liidu ülem nõukogusse. Ametlik statistika osalemisest oli 97,4% hääleõiguslikest kodanikest, 96% andis hääle parteitute ja bolshevike bloki kandidaatidele, ülejäänud inimesed pidid sedelid rikkuma, sest ma kardan, et seal valiku võimalust eriti ei olnud. Tõsi võis ju olla, aga eks selle valiku võimaluse eest võis saada ka mõtlemisaja meie toonase hiiglasliku ja kauni kodumaa kargemates põhjarajoonides. 1989 oli rahva loendus Eesti NSVs. 1,565,662 elanikku oli. Ja pange tähele, 963,281 olid eestlased. Seega siis 61,5%, 474,834 olid vabatahtlikult venelased, oli veel ukrainlasi, valgevenelasi, soomlasi, 4613 juuti, 4058 tatarlast, olid sakslased, leitlased, poolakad, leedulased, armeenlased, aserbaidžaanlased, tšuvashid ja igasugu piisi rahvused, kokku 121 rahvust. 1993. aasta Eestis tegutses kuni selle päevani 43 panka. Ja nendest pankadest sai litsentsi, ehk siis litsentsi uuendamisega korda Eesti Panga tahtel ainult 10. 2003. avati Tartus piiskop Platoni bareljeef. Tegelikult peaks Nõmmel avama ka Hjalmar Mäe bareljeefi. No selle me võtame ette. 2005. Herra suri oma kodus USA's ainukene eestlane, kes oli saanud Pulitzeri preemia. Karikaturist Edmund Waltman, tema oli sündinud 1914 ja selle Pulitzeri sai tema 62. aastal. See on kõva sõna. 2015. aastal, kui värskemaid uudiseid võtta, juhtus see, et EKRE sulges oma Swedbanka konto. Või sulges Swedbank EKRE konto, ma ei teagi, kus pidi seda öelda. Tõenäoliselt ise nii kergelt sulgeda ei saa, peab ütlema, et kuulge, pange kinni, sellega on kõik. Ja muide see, mis ma praegu ütlesin, oli väga ilusti öeldud, sellega on tänaseks kõik. Homme jälle!
Seda ei sa keita linn, peab võid puur, mil raudsed lukud ees. Sees tardub jõud, vaikselt tuksub vangi põud, kui turin pole vaibund rinnus veel. Ta poolel on kaotus ja teisel pool on põik, on trellid ja on lautus, kaotus on ja põik. Bye.
Saade on salvestatud 2017. aastal.